Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, imali rješenja za decu sa ulice? O tome danas u središtu pažnje razgovaram sa gostima emisije. Dragan Rolović, direktor Zavoda za vaspitanje dece i omladine Beograd, dobar dan.
Dobar dan.
Vera Despotović, Stanarević sa Fakulteta za medije i komunikacije, dobar dan.
Dobar dan.
Milica Đorđević, izvršna direktorka Centra za integraciju mladih. Dobrodošli.
Dobar dan.
Moje ime je Ivana Pribičević i bit ću sa vama do 18 časova. Ima li procjene o tome koliko dece je u ovom trenutku potpuno nezbrinuto i prepušteno ulici? Ja sam nalazila različite podatke i predlažem da od te procjene krenemo. Gospodine Rolović, hoćete li?
Hvala. Ja nemam precizan podatak. Takav podatak možemo da dobijemo samo u gradskom sekretarijatu unutrašnjih poslova, ali mogu da kažem da se broj značajno uveća u odnosu na neke prethodne godine, a to mogu da kažem na osnovu toga koliko zahteva stiže za smeštaj u našu ustanovu. Mnogo više nego prethodnih godina i mi jednostavno više nismo u mogućnosti da odgovorimo na sve potrebe.
Pa može li da se proceni, videla sam neki najnoviji podatak, recimo da u svakom trenutku 700 dece samo na ulicama Beograda se nalazi. Da li
verujem da smo, verujem da smo blizu tog broja. Uh-huh. Verujem da smo blizu.
Milica. Da, pa iskustva s ratišta i terenskog rada Centra za integraciju mladih govori apsolutno smo jako blizu tom broju, s tim što je tačna cifra nemoguće definisati iz razloga što je veći broj dece na ulici tokom letnjeg perioda, tokom zimskog perioda nije. I ta neka dinamika i mobilnost dece koja su nekad u Beogradu, nekad nisu u Beogradu, čini da je ta detekcija broja zapravo jedan veliki izazov koji se stavlja pred svih nas.
Da, e sad tu da napomenimo da su to deca koja su dakle bez roditeljske brige. To su deca koju viđamo da prose ili peru stakla na kolima, ali istovremeno to su i deca koja počine i neka krivična dela. Da li možemo, profesorka, da li možemo na taj način možda da podelimo, da prosto lociramo problem?
Ono što bih i malo pre sam pratila i neverbalnu reakciju Milicinu, nisam sigurna da su to sve deca koja su na ulici, da su to deca bez roditeljskog staranja i deca koja nemaju roditelja. Mm-hmm. Prosto mislim da nije situacija baš tako crno-bela i da kada bi zaista onako radili malo detaljniju analizu, moguće da bi se iznenadili. Jer nekada nam je, u smislu poljuljavanja nekih stereotipa, znate, mislim da je više onako uvreženo mišljenje da su deca koju viđamo da prose, da su to deca koja nisu ničije ili koja nemaju roditelja, koje su iz nepotpunih porodica, znate, tako nekad ko nam je možda i lakše da pričamo. Ali mislim da to baš nije tako. Ono što bih samo rekla u startu, da ono što svakako nepovoljno deluje, to je siromaštvo. Da siromaštvo koje je sada u velikoj ekspanziji, da su porodice koje su opterećene mnogo, ne samo siromaštvom, nego i raznim drugim problemima, i problemima nasilja, i zloupotreba psihoaktivnih supstanci. Znači, to su porodice koje imaju razne probleme. Mi ih često zovemo multiproblemske porodice. Da onda češće dolazi do zanemarivanja dece i onda se ta deca lakše mogu naći.
Može se u stvari reći da su to deca koja nemaju adekvatno
to bi bilo
porodičnu
brigu. Pa sigurno, da, to bi bilo preciznije. Da. Ali to da nemaju roditelje, to...
Da. Koja deca, gospodine Roloviću, dolaze kod vas i koliki je kapacitet zavoda?
Kapacitet zavoda je 36 mesta za decu sa izrečenim vaspitnim merama. To znači za onu decu koja su krivično odgovorna, odnosno starije od 14 godina, oba pola. Mi smo jedini zavod u Srbiji koji zbrinjava na taj način i devojčice. Imamo 12 mesta za te neke posebne programe, a jedan od tih posebnih programa je program intenzivnog tretmana PIT, čiji je kapacitet 6 mesta. On je namenjen za decu ulicu, odnosno za dečake do 14 godina starosti. Mi ih na tih 6 mesta danas imamo 9, imamo mnogo veliki broj zahteva za smeštaj baš u ovaj prostor, odnosno ovaj program. Imamo 12 mesta za strana maloletna lica koja se nađu na teritoriji Republike Srbije bez pratnje roditelja ili staratelja. To je centar koji postoji već 6 godina u zatvoru i tu je ostvareno negde oko 12, skoro 13 hiljada noćenja za ovih 6 godina. Imamo prihvatilište sa prihvatnom stanicom, čiji je kapacitet na papiru 30, za realno ih ima 16 mesta, imamo po 25 dece u tom prostoru. Jednostavno, negde oko 90 dečaka i devojčica na dnevnom nivou se nalazi u zavodu. Pored njih, još 150 dečaka i devojčica dolazi u našu osnovnu i srednju školu, dolaze iz svojih porodica, iz prirodne sredine.
Potrebe bi na osnovu ovoga što smo do sada čuli bile mnogo veće.
Mnogo veće, da, definitivno da. Mnogo
ali
veće.
Ali vi imate neke vesti o tome da će, pa da. Da će se proširiti kapacitet i na koji način?
Jeste, obzirom da se ovaj problem, kad pričamo o deci ulice, rekao da se usložnjava i ukrupnjava svake godine. Prošle godine, negde u julu mesecu, je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračke i socijalna pitanja pokrenulo jednu akciju, a neposredan povod je bio zbrinjavanje 2 dečaka koje su u to vreme bila onako popularna, pod znacima navoda u javnosti, 2 dečaka koje su na neki način ugrozila našeg dečijeg pisca Rašu Popova. I tada je doneta odluka preliminarna da se kapaciteti pita na neki način prošire i trenutno se ušlo u realizaciju akcionog plana koji predviđa da se negde u naredna 2 meseca najkasnije program intenzivnog tretmana proširi na 2 načina. Prvo, da naš kapacitet postojeći zavodski se proširi na nekih 16 do 20 dečaka.
Sa šest
postojećih mesta, tako je. I to na taj način što ćemo dobiti jedan poseban prostor koji smo već negde i predodredili, koji se nalazi tu u Beogradu. Razgledali smo ga. Negde smo u fazi prikupljenja sredstava za prilagođavanje tog prostora ovoj kategoriji dece, a drugi način koji je jako zanimljiv i mislim da se u tu priču ušlo jako ozbiljno, a to je širenje programa intenzivnog tretmana u lokalne sredine. Da više ne bude Beograd jedino mesto gde će se ta kategorija dece zbrinjavati, jer njih nema samo u Beogradu. Ima ih po celoj Srbiji. To su Sombor, Niš, Knjaževac, Pančevo, Kruševac i Bela Crkva, ustanove socijalne zaštite, odnosno domovi za decu bez roditeljskog staranja ili zavodi. I negde se, mislim, ove nedelje završila ta prva faza kada su izvršeni nadzori u ovim ustanovama i procenjeni njihovi prostorni i stručni kapaciteti za realizaciju ovog programa. Sledeća faza je obuka zaposlenih u tim ustanovama, koja će trajati nekih mjesec dana i posle toga neposredno će se ući u realizaciju samog programa.
Kasnije ću vas pitati malo detaljnije šta je taj PIT program, ali spomenuli ste 2 dečaka. Nažalost, o ovakvim temama se vrlo često priča kada se dogodi nešto iz domena crne hronike. Upravo to je bio slučaj sa napadom na dečijeg pisca. Aktivira se priča i o maloletnicima i kriminalu. U ovom slučaju, u stvari, o deci i kriminalu. Ovo su zaista deca. Ti dečaci su sada kod vas.
Da. Da, oni su kod nas već 3 meseca.
Kako radite sa njima i da li se tu neki pomak osjeća?
A ja ne znam da li se vi sećate kad je krenula cela ta priča, kad je to bilo aktuelno, negde su komentari uglavnom bili samo što nisu decu razapeli na sredstve razija. Da. Bilo je predlaganje da se zatvore, da se baci ključ i tako dalje. Decu su najmanje krivo u ovoj priči.
Ono su samo posledica.
Naravno, oni su posledica jednih strašnih dešavanja, onoga što se dešavalo u njihovoj porodici, njihovi roditelji. Da ne ulazim sad detaljno u tu priču, ali deca su bila prepuštena samo sebi. Deca su zbrinuta u zavodu, evo 3 meseca, intenzivno se radi sa njima. Baš su veliki pomaci napravljeni. Prošle nedelje su napokon upisani u školu, ukrenuli su u školu. I jedan i drugi, stariji dečak ima blizu 14 godina, ovaj mlađi 12. Vidim da su motivisani, dopalo im se, da kažem. Jednostavno ste im pružili pažnju, pružili ste im ono što nisu imali. Nisu imali ceo život, da neko popriča sa njima normalno, da popriča ljudski, da ih zagleda i na kraju krajeva da im ukaže da to što rade nije dobro, jel?
Oni su na neki način bili žrtve i takođe sami su bili žrtve u sopstvenim porodicama.
Oni su prvenstveno bili žrtve. Prvenstveno su bili žrtve, a sve ovo što se dešavalo je u stvari posljedica tog njihovog zanemarivanja i zlostavljanja u samoj porodici.
Da, volila bih da čujem druge dve gošće vaše mišljenje o čitavom tom slučaju i o reakcijama u javnosti koje gospodin Rolović sada opisao.
Pa ovako, iz pozicije Centra za integraciju mladih i stratište, mi se slažemo sa svim ovim što je rečeno, s tim što ono što bismo dodali jeste da su oni takođe bili žrtvi nebrige sistema, odnosno zakasnule reakcije sistema. I to je ono što se dešava, zato što nisu sva deca koja su danas na ulici Beograda deca koju treba poslati u PIT. I verujem da se svi koji sedimo ovde slažemo sa tim. Postoje deca koji imaju mnogo kraće vreme boravka na ulici, gde su razlozi zbog kojih je dete izašlo na ulici, siromaštvo ili trenutna disfunkcionalnost porodice, koja može da se rešava adekvatnom reakcijom od strane nadležnih institucija, ali ukoliko ta reakcija kasni, hronično kasni i ne dolazi, ili bude neadekvatna, ili bude previše represivna, onda zapravo mi dolazimo do toga da na ulicama upoznajemo dečake koji sa, ili devojčice koji sad imaju 14, 15, 16 godina sa ovako višestrukim problemima i u ponašanju. I to je verovatno slučaj sa ova dva dečaka. Ja lično nismo imali iskustva rada s njima, odnosno ja njih ne poznajem. I ono što jeste prirodno jeste opet i ta reakcija medija, odnosno građanstva koji želi da se osjeća sigurno. Mi svi želimo da se osjećamo bezbedno i sigurno na ulici i prva reakcija jeste da je društvo u obavezi da nas zaštiti od bilo čega, koga koji može direktno nama da naškodi. Ali verujem da su stručnjaci i profesionalci i institucije socijalne zaštite i UNICEF i Save the Children, razne organizacije su reagovale i mreža organizacija za decu u cilju toga da se objasni da zapravo sa ovom decom treba raditi, da je to kontinuirani proces i da treba razvijati ustanove i sisteme i servise u lokalnoj zajednici koja će svaka imati neku vrstu specifičnosti koja će adresirati određenu specifičnost kod deteta.
Da, što bi rekla, ako ima išta dobro u tome, to je da se možda ipak
sistem
malo pokrene.
Da,
da, očigledno da, kod ovog slučaja jeste. Da. Profesorka Despotin.
Da, i mi nismo tu jedinstven primjer. Uglavnom i u drugim zemljama tako neke drastične situacije mogu da pokrenu zaista sistemska neka rešenja i da se onda zaista unesu neke promene, jel, u rešavanju ovako složenih situacija. Meni je bilo interesantno kada su mediji izveštavali o ovom slučaju, ova dva dečaka, nekako kao da se o njima pričalo, kao da su zaista onako okoreli kriminalci, kao da su imali 25 ili 30 godina. To se zaista radilo dečacima koji imaju 12 i 14 godina, toliko su oni podložni sada i toliko su u razvoju kada se može uticati mnogo na njih. Tako da meni je drago kad čujem da su napravljeni pomaci kod njih, ali bih htela da ukažem sada još na jednu činjenicu da kada govorimo o deci i mladima koju imaju ili koja su zanemarena, koja su na ulici ili koja imaju problem u smislu delinkventnog ponašanja ili su u sukobu sa zakonom, da nikako ne smemo da zaboravimo i njihove porodice, jer obično se tada oni nekako izdvoje i radi se sa njima. E sada, kao što ste vi rekli, nisu svi zapiti, neće svi biti u nekim zatvorenim oblicima zaštite. Šta kad se deca vrate u porodicu, ako se sa njima ne radi? Nekako imam utisak da se to uglavnom zanemaruje. Da se radi individualno, da se radi samo sa decom i da se očekuje, čak i ako se uloži dosta, ako se ne radi na podršci te sredine koja treba sada njih da prihvati i da omogući stabilizaciju te promene, ta promena će zaista biti kratkog daha.
A kako osposobiti porodicu?
Porodice često osuđuju to da je porodica disfunkcionalna, da je ovakva, da je onakva i nekako kao da ih odbacuju, kao da od njih dižu ruke, kao da su oni nepopravljivi. Znate, nekako se preda šansa deci, kao sa decom ćemo raditi, jel, kod njih će se pre primetiti neki rezultati, a kao da se od roditelja lakše dižu ruke.
Da, ali ja šta može da se uradi?
Ja prvo to hoću da ukažem da je neophodno raditi paralelno. Znači, sa decom, sa roditeljima ili starateljima, možda ne živi se u biološkim porodicama, ali gde god će dete se vratiti ili gde god će živeti sa njima, i sa sredinom. Znači, to je jako važna vršnjačka grupa, škola ili gde god je dete uključeno. I tek tako, ako obuhvatimo sa više strana, ako ga okružimo, ako okružimo problem, već je šansa da će to dati dobre rezultate.
Ajde da čujemo,
sad,
recimo,
kad kažete šta? Da. Evo, da, čula sam pitanje.
Šta konkretno? Da.
Šta konkretno?
Jer ti dečaci su se tako ponašali upravo zato što su izašli iz porodice koja je već takva kakva jeste, dakle, disfunkcionalna.
Da. Ono što mislim da u tom konkretnom slučaju, ali ću odgovoriti posle i šire, jer nisu sve priče iste, naravno, svaka je priča za sebe. U tom konkretnom slučaju ja zaista mislim da je tu sistem omanuo i da su deca dugo bila na ulici, da se nije reagovalo na vreme. Znači, tu je moglo da se preventivno u smislu...
Koja je to karika u sistemu koja nije na vreme alarmirala
bitna.
I učinila neki potez.
Pa znate kako, konkretno u toj situaciji, koliko ja imam informacije, mislim da su nadležne institucije, sistem socijalne zaštite konkretno, da je imao informacije da se u toj porodici nešto dešava, da su ta deca zanemarena, jer su njihova starija braća od ta dva dečaka su već bila izmeštana iz porodice. E sad, kad neko ima informaciju da su toliko nepovoljni uslovi u toj porodici i da su deca neka već starije izmeštena, velika je verovatnoća da se može očekivati da će i ovi mlađi koji ostaju u toj takvoj porodici, da će isto biti ugroženi i da će biti u riziku. Znači, to je neko ko je tada to snimio, mogao da reaguje i da prevenira. E tu dolazimo na odgovor odgovor na ovo vaše pitanje, šta je moglo tada da se radi. Prvo da se uradi procena, ja uvek verujem da ako se radi sa roditeljima, ako se ne radi naravno o nekoj ozbiljnoj psihijatriji ili zloupotrebi supstanci, kada ne možete da delujete van nekog medicinskog konteksta, znači ako zaista su ozbiljniji problemi, onda se dete izmešta i stavlja u neko prirodno okruženje u smislu hraniteljsku porodicu. To je moglo da se uradi. Da se na primjer, ta dva dečaka, da su se sa 3 ili 4 godine smestila, na primjer, u neku hraniteljsku porodicu i da se eventualno sa roditeljima radilo da se vidi da li oni mogu da se osposobe da se kasnije deca vrate. A sa roditeljima je takođe moguće raditi. Ja, na primjer, dugo već radim porodičnu psihoterapiju i radimo, znači, sa porodicama koje imaju ozbiljne teškoće u smislu otežanog roditeljskog funkcionisanja. Mnogi roditelji nemaju veštine. Mnogi roditelji su imali teška svoja iskustva nekog lišavanja.
Da, ali šta kada je u pitanju teška socijalna deprivacija, a najčešće jeste. Šta se može ponuditi porodicama koje su u toj situaciji?
Ja mi sad dolazim u paradoksalnu jednu situaciju, baš sam pre neki dan razgovarala sa kolegama iz Centara za socijalni rad. Socijalna pomoć koja se daje porodicama koje imaju, koje zaista su pogođeni siromaštvom, tu su toliko minimalna
pomoći,
da na primjer za jednu, na primjer, petočlanu porodicu, u najvećem riziku su samohrani roditelji i višečlane porodice. I sad ako imamo, na primjer, roditelja jednog sa 4 ili 5 dece koji dobijaju, na primjer, 20.000 dinara, šta oni mogu da urade sa 20.000 dinara? Ne mogu ništa. I koliko je ta porodica u riziku? I sad šta se onda desi? Na primjer, ta majka, ako živi sa 5 dece, koja ne može da živi sa 20.000 dinara, i koja, na primjer, mora da ide da radi, da bi zaradila, i nužno tu decu, naročito ako nisu po vrtićima, na neki način zanemaruje. Jer ne može adekvatno da odgovori, verovatno, na sve njihove potrebe.
Jasno. I kako onda sada njoj pružiti podršku?
Se desi da, na primjer, se konstatuje to zanemarivanje i decu izmesti iz porodice i smesti u hraniteljsku porodicu, koju se mnogo više plaća. To je paradoks. I znate koliko se para odvaja? Ja ne želim da kažem da institut hraniteljstva nije dobar. Jeste, ali znate koliko se plaća za hraniteljsku porodicu? Ja se uvek pitam, zašto to ne daju i biološkoj porodici? Da se ne razumemo pogrešno.
To je jedna vrsta nepoverenja prema roditeljskoj porodici.
Ne, kao da se podrazumeva da biološka porodica treba da odgovori, jel, na potrebe dece, da može. I nekada se čak čuju glasovi i kažu, pa ne možemo mi da plaćamo roditeljstvo. Ne bi to bilo plaćanje, jel? I na taj način posticanje roditeljstva.
Paradoks, ali kako,
to je veliki paradoks. Kažem, kada bi se napravila dobra računica, kada se vidi koliko se za te skupe usluge, jedna od tih je, na primjer, hraniteljstvo, koliko se izdvaja sredstava za te usluge, i kako bi ta podrška značila biološkim porodicama u situaciji zaista gde je socijalna deprivacija u pitanju.
Da. Ajde sad da se vratimo na ovaj primer od koga smo nekako i krenuli, koji jeste slikovit. Šta će biti sa ova dva dečaka? Da li će oni biti vraćeni u svoju porodicu ili upućeni u hraniteljsku?
Ja bih se kratko samo vratio, konkretno kad su njih dvojica u pitanju i njihova porodica. Ja se slažem sa profesorom Despotović da je potrebno reagovati na ranom uzrastu. Ali ovde ste imali jednu situaciju vrlo specifičnu, gde su dva dečaka iz porodice koja nije locirana na jednom mestu, koju nije lako pronaći. Oni su živjeli nomadskim životom, selili se iz mesta u mesto, iz kartonskog naselja u kartonsko naselje, iz grada u grad. Krenuli su negde iz Kovina, završili na kraju u Rakovici. Tako da je to bila otežavajuća okolnost u smislu da se reaguje na pravi način i u pravo vreme. Kad se došlo do informacije o njima, već je bilo kasno. Već je bilo kasno u smislu da niste mogli da ih izdvojite iz porodice negde na uzrastu od 4, 5, 6, 7 godina, pa da ih smestite ili u neku od ustanova socijalne zaštite ili u hraniteljsku porodicu, pa da radite sa tom porodicom. Jednostavno niste bili u prilici.
Znači, to je također problem i to je neka situacija tako koja je. Se verovatno
bilo
nije
dešava. Bilo bi sjajno da centri za socijalni rad imaju 300 zaposlenih, pa da mogu da od tih 300, 250 budu svaki dan na terenu i da rade i da pronalaze takve slučaje. Nažalost, broj ljudi koji radi u tim ustanovama, odnosno u centrima, je jako mali.
Jasno.
I ja znam da svako od njih ima veliki broj slučajeva. Ovo su ekstremi, nažalost, koji se dešavaju. Mnogo dece se nalazi i u hraniteljskim porodicama, mnogo porodica koje imaju svoju decu se nalazi na neki način u sistemu socijalne zaštite gde se radi s njima i pruža im se pomoć. Ali ne možete jednostavno obuhvatiti sve porodice u svakom trenutku i biti na svakom mestu u svakom trenutku.
A šta je neka moguća budućnost?
Ova dva dečaka, obzirom da... ja moram da kažem da je u ovom slučaju porodica iz koje oni potiču, mislim da je iz iskustva kasno da se bilo šta uradi sa ovom postojećom porodicom. Jedino rešenje za ova dva dečaka kad izađu iz programa intenzivnog tretmana je smešti u neku od specijalizovanih ili hraniteljskih porodica.
Povodom baš ovog slučaja pokrenula se i ta priča o snižavanju starosne granice za krivičnu odgovornost. O tome smo slušali neko vreme, jedno mesec dana, pa nekako nestade priča, ali bit će izvesnih izmena u toj zakonodavnoj sferi. Šta vi mislite o tome? Da li će se to dogoditi i koje je vaše mišljenje?
Mislim da nema svrhe. Mi možemo da snižavamo starosnu granicu sa 14 na 13 na 12 godina, pojavit će se neko ko ima 10. Kad spustimo na 10, pojavit će se neko, neki slučaj gde dete ima 8 godina. Mislim da je pravo rešenje negde u prevenciji i u nuđenju novih programa, alternativa, drugih usluga, novih usluga u socijalnoj zaštiti, i to ne samo od strane javnog sektora, nego i od sektora nevladinih organizacija. Ima tu divnih programa, divnih zamisli, mnogo toga može da se ponudi, mnogo toga može da se uradi na samoj prevenciji.
Znači, vaš stav je ne snižavanje,
ne.
Naravno, pitam
ne.
I druge dve gošće oko toga.
Sigurno da ne još uvek, zato što mi nismo iscrpili sve druge mogućnosti. Mi kada budemo znali i mogli da podvučemo liniju i da kažemo da postoji u sistemu grada Beograda 20 različitih specijalizovanih servisa, da oni pokrivaju svu teritoriju, ali da to i dalje nije dovoljno i da ne postoji pametna glava stručnjaka koji može da kaže nešto drugo, onda bi ta debata mogla opet da se pokrene.
Ali postoje neke druge zemlje, to se iznosilo često kao argument, gde jeste snižena ta granica. Koje je vaše mišljenje? Da li bi tako nešto u našim uslovima imalo smisla?
Ja razumem to.
Mislim
kao
da konkretno
način...
Velika Britanija ima 12 godina kao...
Da, ja razumijem to kao način traženja lakšeg načina za rešavanje probleme i nekako implementiranje kazne ka toj deci i stavljanje u zatvorene institucije i sklanjanje od toga da će oni biti među nama i da treba da nastave sa redovnim životom kao i vaše i naše deca. Da to prosto možda zvuči jednostavnije.
Jeste, prebacuje se odgovornost i svi oprali ruke, a dete u zatvoru.
Ja isto mislim da to ne bi bilo rešenje i zaista smatram da, kao i moji prethodnici, da treba razvijati različite preventivne programe koji su i specijalizovani, naravno, i koji su, znači, onako usmereni ka različitim i ciljnim grupama i u zavisnosti od različitih problema, da treba otvarati što više tih servisa koji će biti otvorenog tipa. Znači, razni dnevni boravci, to je ono što nama zaista nedostaje. I dnevni boravci za decu s problemima u ponašanju, i razne, znači, razni servisi koji će moći da prihvate decu koja su na ulici i da se tamo sa njima onda radi. Znači, ne da to samo budu, jel, onako, servisi službe, nego da se tu implementiraju različiti specijalizovani tretmani, programi tretmana.
Da. A da li je tačno da su počinioci krivičnih dela sve manja deca, da kažem, sve mlađi i mlađi uzrasti, da se tu dešavaju i sve teža krivična dela, da neka deca stignu da počine, eto tako je pisalo u novinama, 200-300 krivičnih dela do 12. Da. godine. Da li je to tačno?
Jeste. Tačno je da se spušta starosna granica izvršioca krivičnih dela. Tačno je da se dela usložnjavaju, da vrše sve teža krivična dela. I tačno je da ih ima sve više i više.
Da li postoje deca koja su zauvek izgubljena? Kako vi kao neko ko, eto, celog života radite...
Da, ja radim 28 godina ovaj posao. Tako je. I jednostavno, prosto ne mogu da poverujem da neko može da razmišlja uopšte na taj način ko se bavi stručno ovom kategorijom dece, da za njega postoji izgubljeno dete. Za nas koji radimo taj posao, posao je mnogo težak, ljudi mnogo sebe daju, izgubljeno dete ne postoji.
Neko dete koje počini recimo 300 krivičnih dela, dobre, da li ono može da uz pomoć vaših tretmana, projekata koje imate, da li može da promeni ponašanje i da jednog dana bude normalno uključeno u društvo?
Ne bih se ja bazirao samo na našim tretmanima i na ovoj ustanovi u kojoj ja radim. Generalno, počinilo dete jedno, dva, pet ili 300 krivičnih dela na tako ranom uzrastu, mislim da uvek ima vremena i uvek ima šanse da se to promeni i da se dete vrati na pravi put. Naravno, to ne može da uradi jedan čovek, jedna ustanova, sistem je taj koji treba time da se bavi i siguran sam da izgubljeno dete ne postoji.
Iz vašeg iskustva, Milice, iz pratišta?
Jo, pa jako je ovako ovo pitanje izazovno, zato što ja mislim da u postojećem sistemu usluge i programa izgubljena deca postoje. Ali da, to nije onaj kapacitet kad mi kažemo da dete je izgubljeno zato što sa detetom nešto ne može da se uradi. Ja samo mislim da mi nemamo dovoljno onoga što možemo detetu da ponudimo i da se to povremeno napravi, pa se zatvori, pa se ugasi, pa prosto taj sistem nikako još nije zaživeo da ja mogu da kažem da ja verujem da ne postoje deca koja su izgubljena. Nažalost, ja mislim da još nekoliko godina treba da prođe i ozbiljno ulaganja u sistem prevencije i podrške deci da bismo mogli sa sigurnošću da kažemo, jasno, da mi imamo sistem koji neće dozvoliti da dete bude izgubljeno.
Znate kako, meni je uvek to signal sistema koji ne funkcioniše dobro. Ako se za dete koje ima 12, 13, 14 godina dogodi da ima, ne znam, 200 ili 300 počinjenih dela i da je to dete, na primjer, ili na ulici ili da se ništa ne radi, to je meni zaista neuspeh sistema. I meni više o tome ove primjeri govore, o neefikasnosti našeg sistema kada govorimo o deci sa ovim problemima, nego što je problem kod dece. Ja uvek verujem, ja nekako kao i Dragan, ja uvek verujem da ima nade za decu. Čak i za ove roditelje ja nekako mislim, ja sad ne znam tu priču, ali nekako, valjda mi je teško da prihvatim da za nekog nema nade. I uvek mislim da treba probati. Mislim da mnogo više zavisi od načina. Ja sam mnogo radila sa roditeljima čija deca su počinila krivična dela. I oni su vrlo nesaradljivi. Jako ih je teško pridobiti za saradnju. Ali onda smo nekako istraživali da vidimo
u smislu kako
je to tako.
Odbijaju,
da,
recimo,
da, negiraju, da, negiraju, ne pojavljuju se, da, ili normalizuju. Kaže, pa ne, ali zašto on, pa i ova druga deca, svi to isto tako rade, što, nije to problem, nije do mene. Vršnjaci utiču negativno, znači imaju razno razne racionalizacije i objašnjenja. A u stvari kad smo malo istraživali zbog čega je to tako, mene to interesovalo, onda smo u stvari videli da ti roditelji, oni osjećaju da su oni nekompetentni, znaju oni, ne trebaju mi njima da kažemo da su oni negde omanuli, da nešto nije u redu. Oni vide ako njihovo dete napustilo školu, ako policija stalno dolazi u njihovu kuću. Međutim, nikome nije lako da prihvati da je neuspešan i da je negde pogrešio.
A kako vi onda to
onda
radite?
Šta vi kažete
roditelju?
To je važno. I onda oni nama kažu, ali gde god smo se obratili, svi su nas kritikovali. Mi kad dođemo u školu, sačeka ih ono, mislim, njih i direktor i sekretar i razredni psiholog i svi drvlje i kamenje. I onda se oni prirodno brane tako što ne dolaze više tamo i tako što negiraju taj problem. E sad, šta je važno? Ne možemo naravno ni da odemo u drugu krajnost, ne možemo ih pohvaliti za to, ali treba razumeti njihovu situaciju. Treba razumeti kontekst u kojem oni žive. Pa malo pre smo spominjali siromaštvo, iskustvo nasilja u kojem su oni živeli, problemi sa alkoholom, razni problemi koji postoje. Znači, prvo treba razumeti, sagledati kontekst i videti šta je to što je dobro što su oni radili. Nema ni jedne porodice koja ni u čemu baš nije dobra i koja ništa nije uradila za tu svoju decu. Kad to uvažite malo, kad razumete kontekst, razumeti ne znači opravdati. Ako razumete situaciju, ne znači da ćete vi njega amnestirati od odgovornosti što ga je ostavljao samog. Ali ako se razume situacija, ako se uvaži nešto što su oni dobro uradili, napore koje su ulagali za tu decu, vi ćete njih onda početi da pridobijate. I onda kada se stvori taj odnos nekog i poverenja i prihvatanja, onda ćete lakše raditi na njima kako da nauče i drugačije i kako da prevazilaze te probleme.
Da.
I onda kada krenete učenje, znate kako oni posle budu saradljivi, kada osete male pomake, da su uspeli da prevaziđu neki problem i da su sada efikasniji i da su uspostavili kontakt sa svojim detetom, onda su oni vrlo saradljivi.
Da, dakle, da razumeti načinu, situaciju je prvi korak.
Da se razume, da se uvaže oni kao osobe. Vi ako njih razumete, kažem, ne opravdavate njegovo ponašanje, ali njih kao osobe. I da se napravi kontekst kako ćete onda raditi sa njim.
A, vi ste spomenuli, više puta smo, evo, taj PIT program intenzivnih tretmana. Šta je to u stvari? Kako se radi sa decom? Da li je ovo razumevanje situacije također prvi korak? Ili kako prići detetu koja je u takvoj situaciji?
Ovaj program je nastao pre 11 godina, tačno 4. februara 2004. godine. I bio je namijenjen isključivo deci ulice, tako je bio zamišljen, bio je kapaciteta 12 korisnika, finansiran od tada strane Fonda za socijalne inovacije, Ministarstva za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku. I te godine je u Srbiji kroz ovaj fond finansirao neki 50 projekata, između ostalog i PIT. PIT je te godine proglašen za najuspešniji od tih projekata i dobio sredstva za rad još 9 meseci. Sredstva, pritom mislim na materijalna sredstva, jer je to bila jedna nova usluga koja je pružila mnogo toga što nismo mogli ni da zamislimo u ustanovama socijalne zaštite da deci treba pružiti maltene.
A šta je to?
Svako
novo?
Dete između ostalog imalo svog psihoterapeuta, onda da vam ne ulazim dalje u detalje. Kad je prošlo tih nepunih 2 godine, mi smo u ustanovi shvatili da je to nešto što ne samo mnogo znači deci i pomaže deci, nego pomaže i nama da radimo sa njima. Te smo taj program malo smanjili, obzirom da više nije bilo sredstava, smanjili kapacitet, neke aktivnosti koje su mnogo koštale, zamenili smo nekim drugima koje manje koštaju i održali taj program bez dodatnih sredstava do dana današnjeg. Šta je suština priče? Suština je da je program bio namenjen samo muškoj deci, muškoj populaciji do 14 godina starosti, odnosno deci koja nisu krivično odgovorna, koja žive na ulici, borave na ulici, izloženi su svim onim mogućim rizicima koje ulica sama po sebi nosi. Ja ne bih tu te rizike nabrajao, samo bih napomenuo da je veliki broj te dece koja žive i rade na ulici ušao u sistem socijalne zaštite. Jedan deo njih je prošao sve elemente koje sistem poseduje. Od hraniteljstva, preko, ne znam, smeštaja u domove za decu bez roditeljskog staranja, eventualno iz zavoda, i nigde nijedan program ili nijedan od tih tretmana nije dao zadovoljavajuće rezultate. Deca su ponovo završila na ulici, što se kaže, nigde se nisu, kako mi kažemo, pod navodnicima, primila. Mm-hmm. Program intenzivnog tretmana je ponudio jednu drugu vrstu usluge. Šta je suština života dečeg na ulici? Nema organizovanog života, nema strukture, nema postavljanja granica. Ulaskom u program, deca ulaze u jedan vrlo strukturiran program koji na prvi pogled, kad pogledate, deluje restriktivno. Šta znači to restriktivno? Vi ste jedan na jedan sa detetom. Imate jedno dete, imate jednog zaposlenog stručnog radnika. Onda bi čovjek rekao da deca ne mogu da se okrenu, da nemaju vremena za sebe, nemaju vremena za igru, da se samo radi. Program traje od 6 do 9 meseci. Nije tako. Jako puno vremena se provodi van ustanove, u raznoraznim aktivnostima. Vi morate za vrlo kratko vreme da jedno dete koje, eto, imali smo slučajeva da dobijemo decu koja nisu videla tekuću vodu, koje ne znaju šta je česma. Imate situaciju, ja sećam da nam je kolega ujutru koji je radio noć, jel, odlazio mokar kući jer je učio decu kako se tušira. Znači, od tih banalnih stvari krećete pa onda radite na dogradnju. Ali vratit ću se na jedan deo priče od malo pre koje je profesorka pomenula, to je rad sa porodicom. U PIT-u dete je jedan deo priče, paralelno od dana kad se dete smesti u program intenzivnog tretmana, radi se na tome da mu se obezbedi smeštaj po izlasku. Dete od prvog dana zna gde će otići kada prođe tih 6 ili 9 meseci. Šta se radi? Prvo se procenjuje primarna porodica. Ukoliko postoji i najmanji mogući kapacitet koji bi se iskoristio i razvio za tih 6 do 9 meseci da se na kraju to dete vrati u primarnu porodicu, radi se sa njima i radi se na terenu. Ukoliko se proceni da ne postoje kapaciteti, kao što je slučaj sa ovom porodicom, vi imate porodicu, jel, ajde kažemo, nema izgubljene dece, nema izgubljenih porodica, ima. Ako je dete na ulici, zato provelo 6, 7, 10, 12 godina, zato što je od strane porodice ili jednog člana porodice svakodnevno zlostavljano, svakodnevno terano da ide u krađu. Nije smelo da se vrati kući ako ne donese, ne znam, gajbu piva ili ne znam već šta. Tu ne možete mnogo da uradite sa tom porodicom. Je li tako? Naravno. Znači, u tom slučaju se traže hraniteljske porodice, a onda se negde pred kraj tretmana radi paralelno na zbližavanju deteta s hraniteljskom porodicom, odlasci na vikend, posmatranje kako to teče, da li su se našli ili se nisu. Ne mora da znači da je porodica, može porodica bude fenomenalna hraniteljska, ali jednostavno se ne pogode negde, ne poklopi
se. Ne uklopi se baš sa tim detetom.
Pa se onda traži druga i na taj način se
radi. To je zaista vrlo, vrlo i odgovorno i složeno dok se pronađe. Nastavit ćemo svemu ovome razgovor. Vi slušate emisiju U središtu pažnje. Naši gosti su Dragan Rolović, direktor Zavoda za vaspitanje dece i omladine Beograd, Vera Despotović-Stanarević sa Fakulteta za medije i komunikacije i Milica Đorđević, izvršna direktorka Centra za integraciju mladih. Vreme za reklame.
Eko. Svi su bili tu. Veličanstveni. Oni što stvaraju slaveći lepotu. Veruju u čuda i lete do zvezda. Na javi sanjaju i nose magiju. Svi su tu.
Tu smo. 43. fest. Od 27. februara do 8. marta. U sazvežđu pobednika. Ah, taj fest.
Nevino dečje prijateljstvo.
Najviše volim da se igram sa mojim dedom i Luđinom.
Koje nikog neće ostaviti ravnodušnim. Kako izgleda život bez slobode na Kosovu i Metohiji? Pogledajte u novom filmu Gorana Radovanovića.
Nikog ja nisam ubio.
Anica Dobra, Nebojša Glogovac, Nenad Jezdić, Miodrag Krivokapić. Enklava, premijerno na festu 4. marta.
Ostani još tren, pored mene ti, jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Ljubavi. Post scriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doći.
U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Pobednik konkursa Čajkovski, violinista Itamar Zorman i pijanistkinja Liza Stepanova. Kolarac, ponedeljak 2. mart u 20 časova.
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a.
Preko je izdana moj.
Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke.
Moj tata, moj tata.
U prodaji.
Eko.
Thank you.
13 minuta ostalo je do 18 časova. Ovo je emisija U središtu pažnje Radio Beograda 1 i danas postavljamo pitanje ima li rešenja za decu sa ulice. O tome razgovaram sa gostima emisije Dragan Rolović, direktor Zavoda za vaspitanje dece i omladine Beograd, Vera Despotović-Stanarević sa Fakulteta za medije i komunikacije, Milica Đorđević, izvršna direktorka Centra za integraciju mladih. Samo ću vas kratko pitati, jedan slušalac je postavio pitanje, opisao je situaciju, sin i snaja su nezaposleni, postoji pretnja da će deca biti oduzeta i predata hraniteljskoj porodici. On pita, on je dakle deda, da li deda i baba mogu da budu hranitelji?
Ja bih prvo rekla da je to stvarno mala informacija koje smo dobili, ali ne znam da li možemo baš na osnovu ovih informacija koje imamo da dajemo neke onako konkretne odgovore. Ono što mislim da bi bilo zaista neverovatno da se deca izdvajaju iz porodice samo zato što su roditelji nezaposleni. To sigurno ne stoji. To mora da postoji još neka druga vrsta zanemarivanja od strane roditelja.
Da, nemamo dovoljno
informacija. Tako da mislim da se u tim situacijama svakako treba prvo raditi i dati podrška biološkoj porodici da se deca ne izdvajaju iz te porodice, a ako je i bilo nekih predloga o izdvajanju porodice, onda svakako baba i deda mogu da se prijave da budu u toj ulozi srodničkog hraniteljstva. Jer je uvek važno i kada se dete izdvaja iz porodice da bude sa nekim koje detetu pozna.
Koga ipak poznaje.
Koga dete poznaje, jeli, ko će mu biti onako, gde će mu biti sigurno onako i bezbedno okruženje.
Milice, nismo mnogo o svratištu do sada razgovarali. Da. Koliko dece je prošlo kroz svratište.
Jako veliki broj dece je prošlo. U ovom sad trenutku mi imamo 240 korisnika koji su mlađi od 15 godina. Oni dolaze u svratište na lokaciji na Novom Beogradu i na Zvezdari. Ono što je novina jeste da ne radimo više sa adolescentima i ne radimo tokom noći. Samo su dnevne smene u pitanju. To je usred ekonomskih razloga. I ono što mi je važno da kažem jeste da naša deca, odnosno deca koja dođu i prime se na svratište, kao što je kolega rekao za PIT, dolaze iz disfunkcionalnih porodica ili iz porodica koje su jako opterećene siromaštvom. I da je taj situacija toga da su oni na ulici zapravo najčešće motivisan ekonomskim razlogom, da su deca tu u poziciji da ravnopravno sa roditeljima ili na određeni način doprinose da čitava porodica preživi situaciju u kakvoj se oni nalaze. Veliki broj te porodice ne prima pomoć od strane Centra za socijalni rad, veliki broj te dece nije na evidencijama u zvaničnom sistemu podrške. I ono čemu svratište doprinosi, dvojake su funkcije, jedna ona za društvo i za sistem, jeste da radi neku vrstu identifikacije, rane identifikacije deteta koje je na ulici. Mi radimo sa decom koje su uzrasta od 5 do 15 godina, tako da su to...
A da li neki... sarađujete sa ustanovama socijalne
zaštite? Mi imamo taj, jel da, neformalnu saradnju, pošto nismo deo zvaničnog sistema socijalne zaštite, nažalost, ali 24 sata po prijemu deteta u svratište mi šaljemo dopis nadležnom organu starateljstva, odnosno Centru za socijalni rad, sa idejom da Centar za socijalni rad proveri na evidenciji ukoliko se porodica ili dete nalazi u sistemu, ukoliko ne, onda da zajedno sa nama odemo zajedno na teren, da upoznamo porodicu i da se ispitaju stvari okolnosti zbog kojih je dete na ulici. Na taj način mi pokušavamo stalno da uvežemo sistem sa porodicom i da dete vratimo nazad u sistem i da ima tu širu podršku kako bi obezbedili da dete ne iskače na ulicu. Mm-hmm.
Kako radite sa decom?
U svratištu ono što je, ja mislim, osnovna razlika, ali i razlika je u deci koja dolaze u svratište i deci koja se šalju u program intenzivnog tretmana. Ja sam sigurna da mi imamo decu koja su neko vrijeme boravila u svratištu, pa smo mi u komunikaciji s Centrom za socijalni rad smeštali decu zajedno u prihvatilište, pa je onda procena bila da dete ide u PITI. To je zapravo ta saradnja koja je neophodna da postoji na nivou grada i svake lokalne zajednice, da mi imamo jedan fleksibilan sistem koji će uvijek da detektuje dete i imamo mehanizam da ga vrati tamo gde je adekvatnija podrška. Svratište, osnovni principi rada su bazirani na principu dobrovoljnosti, tako da dete samostalno bira da li želi ili ne želi da koristi uslugu. Ono što je ovde više puta pomenuto jeste ta poverenje koje je neophodno ostvariti između stručnog radnika i porodice, u ovom slučaju stručnog radnika i deteta, kako bi dete pristalo na intervenciju. Ono što verujem da ćemo se svi složiti jeste da ta deca imaju vrlo često brdo negativnog iskustva u odnosu na svet odraslih, a onda specifično u odnosu na predstavnike institucija. Znate, zato što se često njima prilazi sa tom restrikcijom, sa osudom, sa kaznom, sa nekim zahtevom koji nije adekvatan onome što dete može da ispuni u tom trenutku ili dete ima naučeno lekciju o sistemu od strane roditelja, koje je opet bilo često kažnjavano i upozoravano sa raznim stvarima.
Prenosi iskustvo prosto.
Tako je, da. Tako da je prvi zadatak jeste da se dete oseti prijatno u okruženju sratišta i da upozna stručni tim.
To znači pričati sa detetom o stvari. To je neki prvi korak.
Tako je. Nakon toga stručni tim koji čine socijalni radnik, psiholog, pravnik, medicinska sestra i specijalni pedagozi koji čine onako osnov rada sratišta, rade određenu analizu stanja deteta, odnosno analiziraju i porodične kapacitete i stanje u kome se dete nalazi, i građansko-pravni status i zdravstveni status. Te informacije mi šaljemo centrima socijalni rad opet u nadi da ćemo mi iz svratišta biti delić njihovog većeg plana rada sa detetom i sa čitavom porodicom, zato što uloga svratišta jeste da ponudi jednu vrstu aktivnosti u sklopu šire akcije koju sistem očigledno treba da ponudi tim porodicama iz kojih su deca iskočila pa su se našli na ulici.
Ne, ali nekako ste se svi složili da sistem, iako ima brojnih problema, ipak funkcioniše bolje nego ranije. Da li sam u pravu?
Ja mogu kao deo sistema da kažem da se ide napred, definitivno.
Dobro, neka bude tako. Ovde hoću još jednu zanimljivu stvar da vas pitam, prosto brzo na vreme nekako ide. Još jedan slučaj koji je aktualizovan sjajnim filmom Vuka Ršumovića, premijera će biti koliko sutra, film Ničije dete. Mnogi su gledali film ili čuli o njemu, a malo ljudi zna da je to dete zaista bilo štićenik zavoda i da ste upravo vi bili sa tim detetom od početka. Ispričajte nam o tome.
Pa, eto, ta priča je u stvari lična priča negde s početka moje profesionalne karijere, odnosno prva generacija, prvo dete koje mi je došlo u grupu tada centralno prihvatilište za decu i omladinu, koje je pokrivalo celu tadašnju veliku Jugoslaviju. Dete koje je pronađeno negde na tromeđu između Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, od jedne grupe lovaca u šumi, odvedeno u jedan od centara za socijalni rad u okolini i posle kraćeg vremena dovedeno kod nas, dete koje je stvarno dobrim delom sve ono što je prikazano u filmu je vrlo, vrlo realno. Naravno, ima tu i dosta filmske slobode, ali jeste dete bilo dete koje ne zna da govori, dete koje nije znalo da hoda, dete koje nije nikad videlo, ne znam, televizor. Jesmo ga mi izvlačili za noge ispod kreveta kad je video televizor, jesmo ga vodili na institut za majku i dete da vidimo zašto ne zna da hoda, da bi se ispostavilo da ne zna da hoda obuven, on zna da hoda, ali bos. Jeste ono vrlo zanimljivo, to je da je on vrlo brzo napravio velike korake napred. Znači, vrlo brzo je progovorio, a to je samo znak da je to dete negde na ranom uzrastu ipak bilo u kontaktu sa ljudima. Vrlo brzo je usvojio i neka pravila ponašanja, onda, da ne pričam sad celu priču, dođe rat, pa su se deca tada, kako je koja republika se odvajala, tako su se deca povlačila između
priča ostalog, kao što znamo, nema lep kraj. Vi ste na jednom mestu, videla sam u nekom tekstu, opisali susret dečaka sa psom.
Jeste, to je bilo neko moje dežurstvo nedeljno, čini mi se da je bilo. Tada obično naša deca, dobar deo njih dobije dozvolu za izlazak u grad, pa se odšetaju, ovi koji ostanu, tu se nešto družimo. I onda u jednom trenutku letao jedan veliki rottweiler. Svi smo se, on je ravno delao zastrašujući, sad koliko je bio strašan ja ne znam, ali svi smo nešto pobjegli u kancelariju i taj mališa je naišao iz šetnje. Mi smo bili za zatvorenih vrata, nismo čuli na koji način on komunicira sa psom, ali pas se vrlo brzo onako umirio i on ga uhvatio za ogrlicu i doveo baš meni u kancelariju, što mene nije mnogo obradovalo jer sam morao da radim celu noć i da budem pored njega. A ujutru se preko Studio B, gde smo oglasili da smo pronašli psa, pojavio gazda i eto, ta priča se tako završila.
Da. Kažem, nema lep kraj, onda su izbili ratovi.
Ratovi, kako to već ide, jel?
Da, dečak je nastradao. Hajde ispričajte nam neki pozitivan primjer, obližimo se kraju emisije. Neko dete koga biste se setili, koje je započelo neki normalan život sa kojim ste u kontaktu?
Znate šta, mnogo nam se dece javlja. 28 godina nije mali period, mnogo je dece prošlo, ja ih i ne prepoznajem sve, oni mene prepoznaju, javljaju se, imaju tu potrebu da kad uspeju dođu i jave se. Mnogo puta nam se desi da nam ušleta u dvorište dečak ili devojčica tadašnji, a sada već ozbiljni ljudi sa dvoje ili troje dece, da nam kažu kako su se poženili, poudavali, kako imaju svoje porodice, kako rade. Javljaju nam se iz inostranstva. Taj posao, u stvari, to jedino što vi dobijete za uzvrat, to je to kad prođe neki period i vidite da su oni uspeli.
Da je bilo efekta.
Da je bilo efekta.
Milice, isti zadatak
pa iza, isto tako, iza vas. Jako je teško, ali evo, ja sam imala minuta dva više, pa sam se setila jedne naše korisnice koja sada ima 20 godina, nije više naša korisnica, radila je na raskrsnici baš u strogom centru grada i često se predstavljala kao dečak iz razloga da pridobije raskrsnicu i da zadrži mesto na raskrsnici kako bi mogla da ostvari neki prihod. Ona je bila korisnica stratišta bez ikakve dokumentacije, nije imala matični broj, nije imala nikakvu vrstu lične identifikacije, što nije neuobičajeno, ali se rešava i postoji sistem rešavanja. Ona je danas udata, ima dva svoja sina i zaposlena je u privatnoj bolnici za solidnu zaradu, jako je vredna i stalno je hvale, tako da ona mi je pala na pamet, zahvaljujući tome što sam imala dva minuta, ali nezahvalna su ta pitanja. Yes, ćete nekog zaboraviti i sad kad završim emisiju, ja ću se setim još nekog
još
da će biti žao.
Još nekog primjera, tako je, profesorka, evo, da. Vama ostaje nekako i da zaokružite ovaj razgovor.
Ako ćemo s ovim pozitivnim primjerima, ja sam se isto setila jedne žene sa kojim sam radila, ona je sama živala sa dva dečaka, tinejdžera, obojica su imali problem u ponašanju, ona je imala težak razvod, tako da je onako mogla malo da im se posveti u jednom periodu i to se naravno odrazilo, jel, na njihovo ponašanje. I mi smo dosta radili i zaista smo onako, dala sam onako dobru podršku njima, dečaci su nekako nastavili da idu svojim putem i onda sam se baš iznenadila kada mi ona rekla, došla je posle, na primjer, dve godine i rekla, kaže, meni je, ona, tako ona kaže, ona škola za roditeljstvo toliko značila da je ona završila neki, išla je u to viša neka, valjda za vaspitače, išla je u školu za vaspitače ili kaže, ja sam u stvari shvatila da sam ja kao rođena za vaspitače i za neko ko će da pomaže drugima. I onda je kaže, evo sad sam se zaposlila u jednom privatnom vrtiću, ja pomažem roditeljima kad imaju problem. Tako da mi je to onako, da, to mi je baš bilo
priča. Eto, hvala vam stvarno na ovim primjerima koje ste podelili sa nama i hvala vam što ste bili gosti emisije. Dragan Rolović, direktor Zavoda za vaspitanje dece i omladine Beograd, Vera Despotović-Stanarević sa Fakulteta za medije i komunikacije, Milica Đorđević, izvršna direktorka Centra za integraciju mladih. A emisiju U središtu pažnje za današnji dan potpisuju Miša Milanov, Ljiljan Ukić i Ivana Pribićević. Prijatno i ostanite uz naš program.